Pozdravljeni, prijateljice in prijatelji športa. Po prisrčno čast in veliko zadovoljstvo mi je, da vam lahko napovem leto 2024. Vemo, kaj se prinaša. Športnih so ga zelo veseli, še bolj pa navijači. Športnih velikih podvigov ne bo manjkalo, prav tako velikih tekmovanj. Eno izmed njih je zagotovo olimpijska slast. Olimpijske igre v Franciji jih bo v živo doživelo kar nekaj športnikov, le malo pa ima ta privilegij, da se bo na njih potegovalo tudi za medalje. No, Slovenci smo lahko zelo ponosni in privilegirani, imamo kar nekaj kandidatov in eden izmed njih je prav sedaj v naši družbi, v veliko veselje mi je, da se lahko napove eden edini Toni Vodišek.
Lepo pozdravljeni.
Toni, prišli ste iz Primorske. Kako je sedaj le po zimi na Primorskem, ko gledate? Morje nekako žubori v drugačnih barvah, valovi, tam veter piha. Je to to?
Ja, sedaj imamo res, no, vsaj danes smo imeli prečudovito vreme, sonce, morje mirno, me čaka, me kliče, sam vetra trenutno ni. Imamo srečo s kakšnimi zimskimi slovenskimi burjami, katere so res čudovite za našo obalo. Potem malo jaz speljem iz Kopra do Izole, da gremo na morje, ampak jadranje, kaj to je, jaz osebno mislim bolj poletni šport in zato sedaj bomo šli tudi naprej za Avstralijo, v tople kraje in ja, sledimo soncu, sledimo poletju.
Lepo, ste svetovljan, torej na vseh celinah praktično, kjer se jadra, kajta, ste tudi vi?
Kjer je morje, kjer je veter, smo povsod, ja, res imam to srečo, da v tem prečudovitem športu me popelje okoli sveta, to ne le enkrat okoli, ampak vsakoletno, in doživljati nove kulture, nove ljudi spoznati. Ne le šport kot šport, ampak kam te vse popelje, je res prečudovito.
Na teh širnih potovanjih ste ugotovili, kako velik je svet, ampak ko primete v roke globus in ga zavrtite in pogledate, koliko enih določenih ljudi na svetu, vi pa med najboljšimi, kakšen je to občutek?
Svet velik, ogromno, ogromno ljudi daja nerealno ogromno ur v izboljševanje sebe, svojih sposobnosti v kjerkoli športu, v mojem, po mojem sem jaz med temi, ki damo res največ, odpovedujemo se vsega, lih za to, da bi sedaj dosegli vse, kar se da, kvalificiran že na olimpijske, tako da spet bomo dali vse od sebe, kot smo dosedaj. In pa ja, težko je povedati, kako je, kjero je pravo delo in to, tako da le trdo delo, brez premisleka, po mojem tudi ni najboljše, tako da čim bolj trdo delamo in to pa pametno.
Ampak ste elita, svetovna elita praktično, skoraj vsi vas skušajo dohiteti, le eden je tekmec malce mlajši iz Singapurja, ki vam povzroča težave.
Moram povedati, da predlansko leto 2022 po zmagi evropskega svetovnega sem prišel na vrh in na vrhu je biti sam skoraj malo dolgočasno, tako da mi je spet toliko dodatno ogen zrastel v srcu, ko je prišla ta bitka med nama in čeprav me lani zmagal, bom sedaj toliko bolj poživet, zagret za stvar, da dan tudi jaz toliko več sedaj od sebe in letošnje priprave, tako kot lanske, že za to leto, za to olimpijsko leto bomo pač dali vse od sebe, ne le jaz, ampak cela ekipa in bomo prišli do vrha. Ne?
Zdaj olimpijske igre, stari ste 23 let, pride eno tekmovanje, na katerem ne lahko, da samo dvignete priljubljeno šport, ampak tudi na vse zadnje svojo prepoznavnost. Slovenija vas še ne pozna, tako kakor bi si morda zaslužili po teh vrhunskih dosežkih?
Tudi tako bomo rekli, šport je mlad, Slovenija imamo bolj malo morja, ampak tako kot v svet želim biti tudi bolj prepoznaven po Sloveniji in jaz znam tole doseči z čim boljšimi rezultati, da bomo pol videli, da bojo pol videli vsi naši, da je tudi nekaj novega, zabavnega, ne le za mlade, ampak tudi za starejše, kot stranska zabava, ne le profesionalen šport, tam je šport perfekten za vse in imamo iz srca ga ljubim jaz ta šport in vidim, da se vidimo v tem športu zrasti v naslednjih letih na teh olimpijskih, pol na naslednjih in tako dalje.
Ja.
Še ena stvar, pardon, prosim, da se tikamo,
tako.
Ne rabite, ne rabiš me vika, tako da lahko.
Ja, z bodočim olimpijskim zmagovalcem sem mislil malce bolj, ne. Povi, potovčiti, ampak vsekako, ni problema, to ni, se bova zdaj lepo tikala.
Tako.
In greva naprej, z vetrom.
Ja, sedaj za olimpijske igre, mi bomo načeloma, olimpijske so v Parizu, nas bojo zapeljali malo nižje južno v Marseille, čeprav zelo veliko mesto, čudovito, pogoji so perfektni, imamo vse možne pogoje, tako da lahko nas čaka vse. In se moramo na to tudi tako pripraviti.
Ja, po svoje olimpijska vazba v Parizu, vsi športniki bodo tam, ne vem, od košarkarskih, zvezd, atletskih, teniških itd. Vi boste pa tamle, poznate se že verjetno dobro, jadralski svet med seboj. Ampak vseeno bo en nov adrenalin, nekaj novega.
Tudi malo daleč, res 3 ure z avtobusom, bomo videli, kako bomo imeli možnost pregledati ta sprejem, otvoritev, pol zadnji dan pol, kako si reči, pardon.
A ja, zaključno slovesno?
Zaključno, tako, ja, zaključno.
A to se še sovpada časovno? Boš takrat še vedno na igrah?
Ne, mi bomo končali prej. Če se ne motim, imamo od 2. pol do 8. ali 9. In ja, sam ne vem, kako bomo z otvoritvijo, ali bomo imeli čas, ali bo to prava odločitev, iti prej na otvoritev, definitivno bo to nepozabljiv event, ampak ne smemo pozabiti, da ne gremo tam za ta event, ampak gremo tam za nastop, za medaljo, definitivno. Spet pa nismo mi le edini, ki smo malo dlje od Pariza, po celi Franciji je ogromno tudi drugih disciplin, naprimer surfanje v Tahitiju, mogoče še ne vemo.
No, slišal sem, da se še malce pripirajo. Domača skupnost ni najbolj zadovoljna z nekaterimi infrastrukturnimi dodatki. Ampak verjetno je fiks, ja.
Tako, ja. No. Tahiti je tašni valovi, ko so tam jih redko kjer druge po svetu najdemo, tako že v Franciji, druge bolj manj. Ampak, ja, je kar je.
Ja, Francija je taka romantična dežela, če bi pa športni uspeh prišel z olimpijsko medaljo, tisto najvišjo, je pa verjetno najljubša država poleg Slovenije v tvoji karieri.
Ja. Francija, cel svet je velik, že celega smo prepotovali. Trenutno je še vedno naša Slovenija, Koper mi najljubši kraj, vedno se bom vrnil domov in to je pač moj doma. Ampak Francijo, Marseille se moramo naučiti zdaj zljubiti. Tudi dekle sem dol peljal, da mi je malo pokazala ne le lepote morja, ampak tudi mesta. Da
fino.
Pridemo tam, da smo kot doma navajeni. In ja, no, malo je daleč, želimo pa čim boljše. Ne?
Vemo, športniki rabite zbranost in mir, ko so velika tekmovanja, kako bo pa zdaj srčna izbranka tvoja, bo lahko med olimpijskimi igrami s teboj ali boste ločeno?
Takrat med tekmo, tako kot sedaj med vsemi pomembnimi tekmami, smo bolj ločeno, spet rabim svoj mir in čistiti si glavo, pol na koncu tudi kaj na telefonu, te TikToke, YouTube, vse, znam, da se malo pozabi dneva. In ja, do takrat bomo skupaj pol pa mirno, fokusirano naprej, ne.
Ja, poletje je še kar daleč, ampak po svoje se kar bliža, zdaj letošnje priprave bodo kaj drugačne, bodo bolj fokusirane, bo še več vsega ali probaš malce manj vsega dati, da bi formo res natempiral do Marseja?
Ja, tako, letošnje priprave so bile res malo dosti bolj premišljene. Do sedaj sem vedno imel tako ene 2 tedna doma, 2 tedna okoli in smo videli, da je ta časovna razlika malo premajhna. Malo premalo je 2 tedna doma za se fizično spet pripraviti na višji nivo, tako kot lahko prideš, seveda se moraš malo tudi sprostiti kakšne 2 dni. In v 2 tednih to ni bilo možno, da smo to nekako premestili na en mesec. S tem bomo tudi kakšno tekmo malo manj pomembno, no, vse so malo manj pomembne kot olimpijske, tudi spustili in bomo doma delali vse, pol pa Palma de Mallorca in se začenja za Palmo še svetovno v Franciji, v Jeru. Čeprav zelo zraven, ko Marsej, mogoče bi kdo lahko rekel, tudi malo bolj priljubljen kraj za olimpijske, sam so nas postavili v Marsej. In ja, za svetovnim v Jeru pa v Marsej, tam hiša stanovat, ko da bi tam živel, no. Mogoče sem vračal kakšne vikende domov, imamo srečo, letala so poceni in imamo takoj tlele iz, se misli, da iz Ljubljane ali iz Trsta, let drito v Marsej, zelo kratek.
No, to še namik potem za vse gledalce.
Tako je, ja. Lahko pridejo dol gledati mesto čudovito.
Ja, ker Koprčani so znani ljubitelji športa, tudi ko pridete, ne, z velikim medaljami vas radi spremajo, pogostijo tudi tifozi.
Tako, tifozi.
Tako da verjetno se bo tudi kdo odpravil, ne, v Marsej, pogledati.
Prijatelji že pravijo vsi, da iščejo sedaj načine, kako pridet, na kakšne načine gledajo, kakšni gledajo kamperje, kakšni gledajo stanovanja, hotele in tako naprej. Vse sem vedno rekel, malo počakajte, fantje, enkrat, ko bom imel vozovnico, pol lahko gledate, pol prosim pridite in vse sem, ja, so bili že takoj, preden sem bil kvalificiran, vse bomo šli, vse gremo, ja, sem mirno do konca, ne, in da je kvalificirano, bomo šli. Tako kot doma, kar so mi pripravili pred 2 leti, sprejem je bil res prečudovit, tako kot
jako nogometne kralje.
Nogometne kralje, naši tifozi, prišli bakle zapeli, je bilo res nekaj čudovitega in bomo, vedno rečem bomo, ki se sam zavedam tudi, da nisem do tega, ker sem prišel sam, ampak s celo ekipo, z vsemi trenerji in podporniki, navijači, tako da bomo se potrudili delati naprej, da bomo še kaj takega doma lahko proslavili pol.
Ja, ste, oziroma si velik optimist, že nekdaj si slovel potem, da te ne zadovolji zgodno deležba, ampak ravno prvo mesto je tisto, ki najbolj zadostno za vse skupaj. Je še vedno ista ideologija, recimo olimpijsko srebro, kako bi ga doživel?
Z vsakim na koncu rezultata moramo biti veseli, pomemben je trud in pot do tega, ampak definitivno ne gremo nikamor z namenom biti drugi. Čeprav verjamem, da se sliši kaj arogantno ali kaj, jaz sem pripravljen in ne samo sem pripravljen naprej, ampak že sedaj se odpovedujemo vsem stvarem, zgodaj spat, ne gremo žurat, se ne pije in tašne stvari, tako da smo res skoncentrirani na ta en cilj. Ne? In če ne bo šlo, se bomo probali še enkrat, ampak ni mi v interesu razmišljati, kaj ne bo, kaj bi lahko bilo, ampak jaz lahko le eno stvar naredim in to je treniran do kraja, da bo prišlo do tega, kar smo si zadali. Ne?
Mar si kdo se vpraša, kaj sploh Toni Vodišek počne? Zdaj, ti si tekmuješ v formuli kite. Bi lahko malce bolj predstavil?
Takole, ja, mi smo napredovanje, mi smo nova disciplina jadranja. Kite kot kite je že veliko let definitivno ne tako kot ostali jadralci.
Rekreativci obožujejo.
Tako,
mladi.
Pol kajti smo zelo bili kot rekreativno, pa smo pol šli v formula racing z malo drugačno delo, kot jo trenutno imamo, na kateri je bil moj oče, eden boljših. Kaj sem zdaj, je bil 2011 na svetovnem prvenstvu.
Tako da
že torej, takrat
geni položeni v zibelko.
Tako, ja, že od malega, kamorkoli smo šli in to smo večer manj poletja preživeli na Hrvaškem, kjer smo pol cele dneve kajtali, tako da res sem že odrastel skoraj v plenicah v tem športu. In ja, zatem je pol moj oče imel nesrečo z hrbtom, prišla hernija, mogo operirati, imel jo premo, dal meni, in pokazali smo malo talenta. Čeprav moram priznati, ni bilo to vse tako čudovito, kot se sliši. Ta pot definitivno je bila težka, definitivno so bili momenti, ko sem razmišljal, kaj mi to rabi, kaj bomo šli, ampak sem pa vesel, da sem ostal.
Prav pa šli so trenutki krizni, ko bi že
tako, kot pri vsaki
prenehal zadevo.
Tako, tudi, ampak zdaj že veliko let, ne. To je bilo bolj z začetkom. Zatem je prišla ta moja disciplina hidrofojla na na svetovni rang in smo začeli s tem tekmovati, kar mi je spet toliko bolj povleklo nazaj noter v vse skupaj. In ja, no, zdaj pa malo, da vam razložim, kako, če si nisi še videl kajta, kako si ga predstavljamo.
Ja,
nekako smo sestavljeni skupaj z več različnih disciplin, gledamo padalstvo, paraglajdanje, jadranje, bordanje tudi na snegu za barko. In z velikim padalom, z štriki, špagicami od 10 metrov in pol palcu, katero kontroliramo.
Spektakularno se sliši.
Definitivno vse na trapezu, vsi vprašajo, močne roke, močne roke. Ja, mi pravijo treneri, moram dosti delati sklec. Ampak imamo vse na trapezu, tako da se vse premesti in pride vsa večinoma sile na noge, tako da res noge so na najpomembnejših mišic pri nas. Potem pa pride ena deska, ki lahko rečemo, evo, ko se gremo učiti, se reče vrata, na katero pride spodaj, ko bi rekel, eno letalo karbonsko na kobilici jadralski in kar nam doda to tretjo dimenzijo, da lahko mi letimo nad vodo, ni več v vodi. Tako da, jer ne sam za profesionalno, ampak tudi priporočam za, tudi za starejše ljudi. Poznam enega gospoda Fritz iz Nemčije, je do, koliko je imel, do 78. leta je kajtal in fojlal in skakal. In
fenomen torej.
Fenomen. No, zapustil nas je na morju, ampak ja, no, tako da od malega do let, koliko gre.
Čeprav začel si pa kot tipični jadralec optimist.
Tako, ja. Pred optimistom sem že imel kajt v rokah, ampak pri nas v Kopru sem se pol učlanil v jadralni klub, kjer sem vozil ene dve leti optimista. Sem tlele mi pa najbolj zmotilo dnevi brez vetra, ko smo še vedno bili na morju. Ne?
Pri kajtanju,
ja, ko si tam pa v bonaci stojiš. Pri kajtanju, ko ni vetra, si na obali in piješ cedevito, tako da je bila ta tlele razlika. Ne? Pa spet je dosti lažje to potovanje. Vse se flikne v avto, se gre za vetrom. Ja, evo, lih na temo tega, najlepša stvar tega športa je, ti se z nobenim ne rabiš zmeniti. Naprimer, za igrati nogomet na igrišču, kličeš vse prijatelje, da se vas bere 5-10, da se naredi dve ekipe, neki brca. Čudovito, še vedno. Ampak zakaj? Sam pogledaš na poved, evo ga imamo, Koper bo pihal jutri Majstral, naprimer.
To je jackpot.
Ližnjan in to. In ti prideš tam in vsi boj tam. Ne boš sam. Ne? Tako da z nobenje se ne rabiš zmeniti, vedno gledamo veter in nas pač združi vse brez nobene komunikacije. Ne?
Torej, uživate, če ste raje osamljeni tam, da kajtate, bolj uživate kakor v družbi, ko je že gneča, pa že morate malo paziti drug na drugega.
Ja, definitivno sam je malo boljše, pa bolj varno, ampak neče pa še posebej zadelati kakšne trike, pa neumnost je bolj zabavna, pa se ve, da je publika, da gleda. In ja, no, jaz sem pač na tem fojlu, kar imamo možnost, pol ni več le prvi del zaliva dostopen za nas, ampak lahko gremo res vse okoli. Evo, ena zanimiva stvar, jaz grem v Kopru na vodo, do Italije, Trsta, do Hrvaške, takoj čez mejo sem v eni uri.
Že cariniki za nami.
Že cariniki za nami, ja, ja, ja. Se že poznamo z vsemi. Vse
ribiče prehitiš.
Tako, pa ko vidim kakšno, ko sem bil v Koperskem zalivu dosti krat sam, pa vidim kakšen gliser, pa to pa vedno grem zdrave, ne, gremo en drag race. Tako da.
Ja, kakšne so to hitrosti?
Ja. Hitrosti so osebni moj rekord z official trackerjem, tako povem, da lahko je ura navadna, ti spajka gor, pa je v momentu 50 vozlo, kar ni za verjet. Sem imel jaz 44,4 vozle, to je sem zdaj okoli 80 km na uro, malo več. Pri tašni hitrosti voda ni več voda, ampak je cement trd. Smo tudi to že doživeli padce. Sem zanimivo pa je to, da ni le pri močnih vetrovih, da bo šel ti hitro zlo, ampak za reč tudi pri zelo malo vetra lahko gre že tudi 30 plus vozlov, kar je 60 km/h. In ja, Odločil sem se tudi za to disciplino hidrofoil, zaradi te, zaradi tega, te stvari, da v malo vetra lahko gremo že na vodo. Ne? Z koprom pri nas nimamo lih te sreče, da bi vsak dan močno pihalo, ampak po letni maestrali tudi do 10 vozlov ni veliko vetra, ampak še vedno dovolj zdaj hitro, da se zabavati in zdaj od plaže do plaže, da te gledajo, pa malo skočiš, pa to pa so vsi s kamerami gor. Tako, no.
Se pravi, zabava in adrenalin sta veliko v večjem številu kot tisti strah pred kakšno poškodbo, ki vselej obstaja v tako hitrih športih?
Ja, definitivno. Meni je zabava in všeč tlele hitrost. Že kot mlajši, ko so vsi prijatelji na zipih odprtih šli 70 na uro, sem s te hitrosti prišel z njimi na padalu, pa sem bil s ta motor in je bilo res spektakel. Poškodbe, kdaj pridejo, lahko pridejo posod pri vsakem športu, če nismo neprevidni, če smo neprevidni. Pri nas je ta sreča, da ni pogosta, pride pa lahko kdaj, sem imel že par, ampak ne zaradi moje krivde, ampak zaradi kakšnih smeti v vodi, kot so plastične vrečke in tašne stvari. Tako da spodbujamo vse, prineste plastično vrečko od doma, reciklirajte, da imamo ne samo mi kajterje, ampak vsi skupaj čista morja in čisto zemljo. In ja, no, prvič, ko sem priletel dol, kaj je bilo, 2019, zadel vrečko, zletel dol, rama šla ven, pol sem prišel nazaj, polala zadaj.
Pa to je bilo kaj, Jadransko morje?
To je bilo lih na drugi strani, na Sardeniji.
Pa že tako umazano?
Ja, neka plastična vrečka, tam se je redko, kdaj je pride do takega, na srečo res ne vidimo dosti tega, ampak če je kdaj pri tašnji hitrosti nimaš časa, niti ne moreš je videti v vodi, da bi se iz ognje umaknil. No. To je bilo med tekmo, tako da še manj sem gledal vodo in pred sebe. In že od takrat nisem vzel pol več plastične vrečke v trgovini.
Ste pa res, morate biti več tednov v vrhunski vzdržljivostni formi, ker vaše tekme niso končane eno dnevo. Ne? To je tipična jadralska, regatna sestava.
Da, ker dolgi smo, tudi dosti več tekem imamo dnevno in vse skupaj v eni regati. Kot jadralci smo zelo hitri, ne, pa naše poprečne dirke so recimo 10 do 12 minut, kot pa je na, recimo, največja jadralska disciplina na laserju, pa so tekme okoli eno uro. Ne. Tako da jih mi dnevno naredimo poprečno, sedaj so malo znižali na 4, oni pa pol 2. Sam mi pridemo na vodo, smo rešeni v 2-3 urah, oni pa malo več, vse skupaj.
Ne. Se spominjamo jadralcev, recimo Vasilij Žbogar, vaš sosed primorski, tako, olimpijsko, zelo nadarjeni.
Tako, definitivno, definitivno.
Je imel kar nekaj dramne takih večurnih. Na velikih tekmovanjih.
Prosim?
Da je imel take drame daljše, ki se vse odločal v zadnjih.
Zadnje dirke, zadnje bitke. Vasilij je res dosegel nekaj, kar je zagledati ga in kapa dol, moram reči. Želim si tudi jaz priti do tega in z željo tudi počem več.
Bili ste v vseh eksotičnih, verjetno že predeljih sveta. Kje je bilo pa najljubše? Tisto najlepše prizorišče, poligon za Formulo Kite?
Ogromno prečudovitih krajev. Ene par lepših, lahko rečemo, sedaj v Avstraliji, v Nusi, pol Mauritius.
Tam je Rok Flander, ne?
Prosim?
Rok Flander, nekdani deskar.
Ja, tudi pol. Ja. Kaj je še kaj takih? Lepših, bolj razmišlja, San Andres v Kolumbiji, to so, Mauricio San Andres so res nizka voda, okoli 2 metra pa nekaj, lik dovolj, da lahko mi gremo in sin je modra, vidiš vse ribe spodaj, kakšno kdaj to je za danes.
Wow.
Tako kot Mauricio so, sedaj v Avstraliji čudovito, smo ne našli perfekten kraj za trenirati, da imamo res zaliv skoraj identičen, kot bo v Marseju.
Pa še za oči, vse vidite. Še kakšne razbitine.
ja.
Starih ladi potopljenih.
To je bilo v San Andresu. Si šel prav, so imeli en tanker je bil skoraj tam ne, pol, že staro, to niso te naši veliki. Ampak ja, bolj pa zanimivo, bolj strašno, že ko viš kakšnega morskega psa polu vodi.
Tudi to.
Ja, zdaj prvič v Avstraliji, drugi dan sem enega videl, pa to je bil ene 2,5-3 metre, prijem do trenerja, se sedem na barko, spravim, sem videl morskega psa, sem videl morskega psa, pravim, je dobro, sej, koliko je bil velik, 2 metra, 3, ma dobro, to je še mali, ne, tako da, ja, sej, nismo jim mi dovolj zanimivi za reč.
Ampak ni bilo kakšnih ekscesov, ne, da bi kakšna žival se neposredno udeležila regate, pa vplivala,
ja,
da bi kaj uničila?
Ne, načeloma ne, v San Francisco smo zmogli zaradi Se mi zdi, so bili prav kiti na regatnem polju.
Prav te orke?
Ne, niso bile orke, prav kiti, ali pa beli morski psi, res 10 metrov. In so nam prekinili regato, ampak to je bilo večinoma to zaradi kakšnih tašnih stvari. Živali morskega življenja. Ja, no, želim pa le, da ne vidim več teh morskih psov v vodi.
No, vi ste tudi gor v zraku, ne? Kakšen ga lep prleti, tam, kaj ne bi bilo.
Smo, tudi pride, kdaj kakšen ga zadaneš, ko greš v gnečo ga lepo, pa vsi grejo druga, pa se malo kakšen porazgubi, pa potem se probaš ti umakniti, pa to, evo ga, jaz rečem, ok, on gre gor, mu da vec nižje dol, pa on bo šel lih nižje dol v tebe. Na žalost.
Fizika naredi svoje.
ja. Ne. Evo, najbolj strašna stvar, ena zanimiva, vode, ki sem zgodila, je bila novembra v Avstraliji, ko sem zadel morskega psa. Nisem ga videl, se zabil v njega, jaz letim iz dele 10 metrov naprej. Sam to bom povedal, tako hitro nazaj gor, nisem bil še nikoli.
Prav, s katerim delom telesa si se ga pa dotaknil?
S telesom nisem se dotaknil, dotaknil sem se ga s hidrofoilom, ki je v vodi, ko sem vodil.
Srečna količina.
Ja, in jaz sem letel naprej, dela se ostale na 10 metrov zadaj. In tako hitro, ko sem prišel do nje in speljal naprej, še nisem nikoli, ga nisem videl pol več, tako da po mojem se on strašil bolj mene, kot njega.
No, sej, to je tak impuls, ko biatlonci, ne, ko se jim poveča srčni trip na streljanju.
Ja, definitivno. Nisem vedel, ali bom jaz kosila v tisti dan ali bo pol on večerja.
No, kar se pa kosila po večerje tiče, pa vaš šport na srečo, ne, pusti športnikom določeno svobodo pri izbiri hrane, vemo, kaj vse smučarski skakalci morajo pretrpeti. Ne samo obroke, grižljaji so lahko sodni. Prva pa praktično večja telesna teža dovoljuje boljše dosežke. Do določene mere seveda.
Seveda, ja, do neke določene mere. Imamo to srečo, lahko imamo skoraj vse. Imamo malo v sreči, nesreče, da pol nismo fizično lih kot Zreč, si nekoga predstavljaš ti športnik, kot nek pol fitneser, zareč, ali kaj takega.
No, mišice so.
Mišice so, pa malo tudi trebuščka. Zdraven. Ja, ne, jemo ogromno, če vedno moramo malo paziti, kaj. In ja, jaz sem veliko obožvalec mesa, ti?
Tudi.
Tudi z morja bi rekli, kakšne ribe, ali kaj sam meso... Kakšni bifteki, ti bovni, najrejši še kakšno pikanjo celo s pečem in ja, no, imamo tle res malo sreče. Če posebej jaz, ki rad jem.
Ker so pa vrhunski dosežki, so pa verjetno prisotni tudi na meniju kakšne slavnostne torte ob sprejemih.
Ja, tudi to, leta krat, drugače se malo izogibljam sladkemu, da pa lahko malo več drugega pojem, ampak Ja, tako ko pravite, torto sem dobil 2 leti nazaj na sprijemu in...
Evo, je bila sladka, kot še nobena.
Super bila, res spektakel in bomo delali, da spet se kaj takega zaslužimo.
Žal pa vemo, vrhunski šport zahteva svoj davek, ne samo v tvojem odrekanju, premalo časa za vse, ampak tudi finančno. Kako se skupaj zadostiti, da si med najboljšimi na svetu in številka ena dolgoletna, kako finančno surov je ta šport?
Od vseh začetkov definitivno se zavedam, da brez družine in suporta staršev ne bi prišli do kjer smo danes. S potjo so pol prišli še dodatni sponzori, kateri so mi omogočili dodatno ogromno več časa dati uporabiti za šport, za treninge. Tako kot to so Viza, Luka Koper, imamo nas v zrani še Jadralno zvezo Slovenije in še so me dali v policijo, tako da sem policaj.
No, torej.
Sem brez značke pa pištole.
Ja.
Samo obleki.
Obalna straža. Iz zraka malce kontroliraš.
Tako,
še kaj narobe na obali.
Tako da to je definitivno velik del in velika zahvala vsem, da sedaj imam lahko jaz čas za to, kar rabim in ne rabim se ukvarjati z nepomembnimi stvarmi zdraven.
No, si pomenil družino, torej vaša dinastija, ne? Vodiški ste res s Kajtom zelo povezani, ne nazadnje tudi tvoja sestra.
Tako je, ja.
Na to
sestra
področje.
Tudi ima tudi že ogromno let trenira, bolj na začetku z srcem, za zabavo. Sedaj se tudi ona zadala to željo, videla večjega, starejšega brata.
No, na naslednjih olimpijskih igrah mogoče skupaj.
Ja, lejte, še pridejo.
A še?
Še imamo ene kvalifikacije in še ima šanse. Trenutno je lih na Fuerteventuri, kjer trenira z Francozi. In jaz verjamem v njo, da bo dala na to možnost, ima gene iste kot jaz, tako da vodišek je, da ima to možnost in navijam tudi za njo s celim srcem. To se kvalificira.
Sladke težave za očeta, ne? Ne ve, koga spremljati na treningu, koga bolj navijati.
Tako, ja, ne. Oče je bil že od začetka trener, sedaj je postavljen kot glavni trener in se skupaj povezuje. Imamo pol tudi druge trenerje, fitness, fizični, atletski, mentalni, jedralni, ampak pred vsemi njimi je bil le oče, tako da družinsko smo prišli, dokjer smo.
Ste uspešen mladi športnik, kako pa v Sloveniji poskrbijo za vas? V olimpijsko komitet Slovenije lepo vas usmerja na svoj poti?
Definitivno, dosti tudi pod kakšnih vprašanj, sedaj za olimpijske ali pri kakšnih drugih stvareh, ko imam, vedno dobim podporo, pomoč z lepimi odgovori. Bil sem z njimi že na olimpijskih za mlade, 2018, tako da se nekako že poznamo.
In zastavonoša, kaj ne?
Zastavonoša, tako je. In dosegli smo, nažalost, srebrno medaljo. In tako da gremo zdaj v nove, za srebrno že v žepu, gremo po naslednjem boljšo. Ne?
Ja, ker se titul tiče, ste trikratni mladinski stolni prvak bili, ne?
Tudi tole, ja.
Evo, pa je spet vikanje pršo.
Ja, pardon. Navada, že od malega.
To je kot veter, zapiha in gre.
Ja, ne, tako so starši in pol je vedno, moraš vikati, pa tako, pa tudi doma v družinskem podjetju, v delu z ljudmi, vedno pol pride vikanje in mi je
dan. No, to pa sploh, si tak gostoljuben delavec v hotelu.
Ja, tako, delamo definitivno zato, ker so mi dali to možnost oni in dan danes delam, pomagam jaz s njim nazaj, to samo vračam in še celo življenje bom delal za njih, zato da lahko jim povrnem, kar so oni meni dali. Ne, tako da ja.
Je hotel eno tako lepo okolje, ne? Tam se vidi,
tako, tam sem
malo si kaj naučiš bontona, ustrežljivosti.
Tam sem videl, kako je lep svet. Najlepša stvar se pogovarjati z gosti, ko ti pridejo ljudje z celega sveta, zveš, s kje, kaj, kako, zakaj so tlele. In ja, mi je bilo to fascinantno že takrat in sedaj, ki imam to možnost tudi jaz potovati vse te kraje, o katerih sem takrat slišal, je fenomenalno. In ja.
Ko pa pridejo gosti v hotel, so pa verjetno na zidu izobešene kakšne športne slike.
Tako je, ena slika Buenos Aires za olimpijske, pol mene za medaljo in pol je coming soon Paris 2024.
Aha, se pravi, že narejen prostor.
Ja, že narejena tudi od Pariza, je gor zalepljena in imamo še prostor sedaj za tole novo. Ne.
Pa upimo, da ne bo to kakšno džinksanje, da bi že vnaprej preveč napovedoval.
Ne, lahko rečemo naprej, kar želimo, bomo pač sedali se zavedam točno vsega, kar lahko in kaj ne smem. Zato ni le odrekanja, kot smo rekli prej, zabave, spanja in tega, ampak jaz sem ljubitelj, velik, velik ljubitelj tudi ogromno drugih adrenalinskih športov, bordanja, smučanja, wakeanja, surfanja, padalstva, mislim, padalstva, paraglajdanja in vse je bilo postavljeno nazaj, na stran, sedaj je za olimpijske, tako da, da ne more niti priti do nesreče, vedno pravim, lahko ti greš, naprimer, rečeš, se bom smučal lepo mirno in to, ne. Sam se pa kdo zabije vate. Zdaj se v enega prijatelja, lih na openingu in zabil smučar in od kolena dol zlomil nogo. Tako da, ne smeš se niti postaviti v situacijo tašno, da bi lahko kaj bilo. Ampak ja.
Mi držimo pestine, da bo zdravje in vse skupaj potekalo vse na lepšem redu. Motivacije ne manjka?
Motivacije ne manjka, prečudovito videti tudi naše moje navijače in podporo, ki jo dobivam ne le za strani prijateljev, ampak cele Slovenije in pol tudi sveta. Tako da ja, ne bom vas razočaral, dal bom vse v sebe, vse v vaše zaupanje vame in tako naprej.
Je pa res Slovenija bogata dežela s temi vrhunskimi športniki in športnicami, ko prelistaš vsa imena in sezname.
Definitivno.
In mnogo vas je zelo mladih, torej prihodnost bo še zelo, zelo svetla.
Tako, čeprav mali, smo močni. Malo povem za Janjo Garnbret, imam to srečo, da jo spodbujamo. Smo šel na njeno tekmo v Kopru, svetovni pokal 2022. Ker sem tudi punco spoznal.
Isti večer.
Točno na eventu smo oba navijala.
Se pravi, bo Janja poročna priča.
Bomo videli, mogoče.
Ampak, pa ona to ja, ve.
Ona ve, sem ji že povedal, pravi, da je lepo. Slovenija, tako z športniki, tako kot Janja, pripeljala to plezanje v naš Koper, na primer, da je živel, bi mogoče lahko še kaj več dodala eventov, različnih športov, ne pravim le mojega, saj spodbujam vse naše, tako kot imamo vrhunske skakalce, smučarje, bordarje, kolesarje in vse športnike, da to poživi in da pridejo ljudje spoznati in videti to lepoto, ki jo imamo od mi.
Predvsem pa, ko bodo videli tujci v Kopru enega, ne, ki vsak dan trenira, bo verili, to je pa Golden Tony.
Tako je, ja. Upam, da bo prišli ljudje pogledati ne le Slovenijo, ampak tudi naš mali Koper, če ne drugo, ki je dodatno malo zaradi mene.
Ja, tudi v veliko veselje mi je bilo, samo še šesti čut pravi, da boste zlati, ali se motim, kaj bi videli za olimpijske igre?
Tako vam rekel, nikamor ne gremo biti drugi, biti loser, z vsem na koncu moramo biti zadovoljni, ampak vsi pravijo, kdor z malim ni zadovoljen, si velikega ne zasluži, jaz pa pravim, da kdor je z malim zadovoljen, si velikega ne bo prigaral. Tako da, za trdim delom vsi skupaj bomo, zmoremo vse.
Lepe besede za marljivega šampiona, v veselje mi je bilo, hvala za obisk in veliko uspešnih treningov do tekem vaše karijere, ki verjamem, da v Marseju bo požela veliko slave in športnih zadoščen. Hvala
Tomi. Hvala, Rok. Lepo mi je bilo tlele, lepo nas jolo, poslušajte nas vsi, ne le nas, ampak vse.
Mi smo, kako bi rekel temu, veliki promotori športa.
Tako, me veseli, zelo vesel, da sem lahko tukaj danes s tabo, z vami in bom še delal na temu, da bom lahko še kdaj tukaj in pa vam naredil še kakšno dodatno uro dela.
No, nismo še rekla zadnje. Vsekakor.
Tako.
Hvala še enkrat, Toni.
Hvala vam.
In